эфиры «Радио Свабоды» у пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў ўсё не такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь – Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 могуць змякчыць умовы адбыцця пакарання. Шведская праваабарончая арганізацыя падтрымала кампанію за змену крымінальнага кодэксу ў Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Гэта тычыцца Міхайла Субача, Алеся Стральцова і Алеся Чарнышова. Іншых удзельнікаў працэсу пакуль у суд не запрашалі. Я нагадаю, 14 актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху пакаралі абмежаваннем волі і штрафамі, абвінаваціўшы іх у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прывялі да масавых беспарадкаў падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў у 2008 годзе. Расказвае Любоў Лунёва.
Сёння Алесь Стральцоў і Алесь Чарнышоў у судзе цэнтральнага раёну Менску знаёміліся з пастановай інспектара міліцыі. Паводле інспектара, хлопцам можна змягчыць умовы адбыцця пакарання. Алесь Чарнышоў лічыць, што ўлады пайшлі на такое рашэнне пасля таго, як фігурантаў справы 14 міжнароднай праваабарончай арганізацыі прызналі вязнямі сумлення.
У мерку насамрэч гэта заяўленая лібералізацыя дае нейкія свае плады. Гэтае змягчэнне. Хоць пакаранне як бы з'яўляецца наступствам вось гэтай заяўленай уладамі лібералізацыі. У мерку безумоўна, што прызнанне на нас вязнямі сумлення Amnesty International паўплывала як бы як ціск замежжа на ўлад нашай краіны.
Пасля суду мінуў год, але адбываць пакаранне ўдзельнікі працэсу пачалі толькі са жніўня. Александра Баразенку, апошняга фігуранта справы, які не мог своечасова прысутнічаць на судзе, бо вучыўся ў Польшчы, судзілі ў лістападзе. Нагадаем, спачатку 11 чалавек, а потым яшчэ трох судзілі летась вясной. Актывістаў абвінавацілі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх дэманстрацый прадпрымальнікаў. Двух удзельнікаў працэсу Антона Койпіша і Уладзіміра Сергеева пакаралі штрафамі. Іншых прысудзілі да абмежавання волі. Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Таціяна Цішкевіч, Міхай Скрываў, Алексей Бондар, Артём Дубскі, Міхаіл Субач, Максім Дашук і Павал Вінаградаў паводле прысуду мусілі адбываць пакаранне па месцы жыхарства. Супраць Артёма Дубскага і непаўналетняга Максіма Дашука распачалі новыя крымінальныя справы, абвінаваціўшы іх у парушэнні правілаў адбыцця пакарання. Падставай стала тое, што Артём без дазволу інспектара з'ехаў ва Ўкраіну, а Максім дапамагаў працаваць сваёй маці і двойчы не паспеў дадому да 6 гадзіны вечара. Судовае рашэнне ў справе Алеся Чарнышова і Алеся Стральцова будзе абвешчана 15 чэрвеня. Справу падтрымальніка Міхайла Субача будуць разглядаць пазней.
Расказала Любоў Лунёва. Шведская праваабарончая арганізацыя Östgruppen заклікала ўрады Швецыі ды іншых краін сябраў Еўразвязу падтрымаць распачатую ў Беларусі кампанію за адмену артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Гэты артыкул – грубае парушэнне канвенцыі ААН аб грамадзянскіх і палітычных правах. Усе законапаслухмяныя грамадзяне маюць права аб'ядноўвацца ў грамадскія рухі. У Беларусі ж падобныя ініцыятывы сустракаюць ціск і пераслед з боку ўладаў, заявіў у размове са свабодай лідар шведскай Östgruppen Мартін Угла. З ім гутарыла Алена Струва.
Наша размова з Марцінам Ухлам адбываецца па-беларуску. Гэтую мову ён вывучыў, як ён кажа, дзякуючы Радыё Свабода, якое штодня слухае і чытае ў інтэрнэце. Таксама Марцін Угла вядомы як аўтар публікацыі пра Беларусь у шведскіх вэб-выданнях. Пытаннямі палітычнага развіцця краіны Марцін Угла цікавіцца ўжо 9 гадоў. Ці спадзяецца ён, што ўрады краін Еўразвязу адгукнуцца на заклік Östgruppen і паспрабуюць паўплываць на сітуацыю з неўрадавымі арганізацыямі ў Беларусі, пытаюся я ў суразмоўцы.
Мне здаецца вельмі важна, каб была такая рэакцыя, таму што сітуацыя ў Беларусі для неўрадавых арганізацый сёння вельмі складаная. І тое, што мы бачым ў Беларусі, это абсалютна прыклад таго, што ўлады не хочуць бачыць незалежнай арганізацыі ў краіне.
Заходнія праваабаронцы крытыкуюць свае ўрады за заўчасную лібералізацыю беларускай палітыкі. Якога развіцця чакае Марцін Угла і Östgruppen ў бліжайшыя паўгода, калі прэзідэнтам Еўразвязу стане Швецыя?
Принц принципе, когда мягчили санкции, говорили одночасово, что есть певная могчимость их снова ввести. Я лечу, что коли белорусские влады не могут гарантовать правы человека, коли не будут реформовать законодательство, тогда, заправды, треба, кабы эти санкции и снова уявились. Я все-таки сподеюсь, что будут принципиально потребовать, кабы белорусские влады не порушали правы человека. Я хочу подкреслить, что я не супрать диалогу по белорусскими владами, але лечу, что такой диалог повинен быть сконцентрован на праве человека.
Не так давно у скандинавских медиях была смешана и негативная реакция правооборонцев относно проведения чемпионата света по хоккею у Менску, а так само поездки в Беларусь переможцы Евробачення 2009. Скандинавские правооборонцы раят зоркам устремливаться от наведения краины, где існує антидемократичный режим. На эту реплику Мартін Угла отказывает наступным чином. У каждом выпадку треба подыходить по-разному. Коли взять Александра Рыбака, то он хочет наведывать Беларусь, але ж белорусские улады все ж скористовывают эту поездку у своих метах. У этом проблема. Что тычется хоккея, так само можно заразуметь, як хочет белорусы проведение чемпионата света у своей краине. Однако спорт вельми связанный с политикой, свечение тому, что старшиня Федерации хоккея Беларуси Владимир Навумов. Покуль он мая эту посаду, покуль пытание со зникнением ведомых белорусских оппозиционеров не вырашено и належным чином, Мартін Угла лишит, что спортовым зоркам нельга погаджаться на удел у таким чемпионате.
Алена Струве гутарила с лидером шведской Östgruppen Мартіном Углом. Командование войсковой бригады, где служит старшиня молоді БНФ Франа Квячорка, вирішило спинить его на обследование у Бобруйском войсковом шпитале. Франа Квячорка почав проходить медичное обследование. Ему повинны были тягом тыдня мерать тиск и робить обследование сердца. Але литерально праз три дни у шпиталь приехал представник бригады и, не потлумачивши причин, забрал Франака у Мазыр. Батька солдата Вінцу Квячорка лічить, что войсковцам дали загад перепынить обследование сына, бо згодно с показаниями первого же обследования Франака треба было признать непридатным до службы у войску.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Все лето.
20 травня.
Опошние 5 годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы у весь травень.
А так само у все лето.
Сегодня позднее у нашей программе вы почуете расповед про год 2008. У интервью российским СМИ, якое надруковала сегодня официальная белорусская пресса, Александр Лукашенко отмовил махчимость долучения Беларуси до России. Так само он выказал незадоволенность, что Россия потребует Беларуси признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии и увязывая с этим выделение опошней транши 2-миллиардного кредиту. Передает Алис Дашчинский.
Для Александра Лукашенко долучение Беларуси было бы для России шкодным. И он заявил, что тут же наши отморозки, их не шмат, хай 2-3%, але это самые активные, самые амбитные. И они готовы разгорнуть национально-вызволенчую войну. Вы что, хочете створить еще одну Чечню тут? Я не хочу. Коментуючи это выказывание, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько отзначил.
Идет тиск с боку России, политичный и экономичный. Причем они нагадывают, что он был одним из родоначальников этой инициативы, объединения, а зараз меняет свою позицию. И вот тут он переводит стрелки на своих оппонентов. Но сам речь, когда сегодня попробовать инкорпорировать Беларусь, конечно, это приведет до дестабилизации ситуации и будут не 2-3% людей, которые готовы будут оборонять незалежность, а значительно больше.
Так само Лукашенко у интервью российским газетам заявил, что Россия потребует Беларуси признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии и увязывая с этим выделение опошней транши 2-миллиардного кредиту. Политолог Андрей Федоров меркует, что погоршение экономической ситуации может примусить официальный Минск пойти на признание грузинских территорий. Какие это будет иметь наступства для Беларуси?
Под Россией, напевно, будут некие преференции, поблажки те же. Стосується заходу, ну, безумовно, это неким чином субсує отношения Беларуси с Евразиазом и еще больше за то, напевно, с Злученными Штатами. Сходнее партнерство нас, напевно, не выключит, але оно будет меньше интенсивно развиваться, чем могло бы в отсутности такого признання.
Так само Лукашенко закрануў у сваім інтэрв'ю самае балючае пытанне двухбаковага гандлю, калі Расія фактычна зачыніла рынак для беларускіх тавараў. Ён нагадаў, што за паўтара года, падвысіўшы цану на газ у 3 разы, Расія выпампавала з Беларусі 10 мільярдаў даляраў, а крэдыту 2 мільярды дала пад шалёны працэнт. Нават крэдыт МВФ у 3 разы больш выгадны. Таксама Лукашэнка параіў расійскаму міністру Алексею Кудрыну падлячыцца. Каментуючы гэтае выказванне, кіраўнік цэнтру стратэгія Леонид Заика адзначыў:
«Я считаю, что Александр Григорьевич допустил ошибку. Просить деньги у россиян не надо было. Это плащ Ярославный и признание того, что надо было проводить другую политику».
Кіраўнік цэнтру стратэгія Леонид Заика. Слухачы «Свабоды» каментуюць фінансава-крэдытную палітыку Беларусі.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Лукашенко манера такая, он будет и далее кредиты брать, поколе их ему будут давать. Тільки куди? Можу в хокей гуляти, бо технології витворчості, пенсії на одне місце стоять.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў праграме вы яшчэ пачуеце агляд дзвонкоў на свабоду, а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Вастрыня расійска-беларускіх дачыненняў сёння такая, што Расія можа страціць Беларусь, а Беларусь можа страціць Расію, заявіў Александр Лукашэнка расійскім СМІ. Тром фігурантам справы 14 паабяцалі, што ім могуць змяніць умовы адбыцця пакарання на больш мяккія. Шведская праваабарончая арганізацыя заклікала ўрады краін сябраў Еўразвязу падтрымаць кампанію за адмену ў Беларусі крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, вырашыла спыніць яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Другі дзень у Менску даюць збоі банкаматы Беларусбанку. Прычыны непаладак пакуль невядомыя. Міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец прызнаў, што Беларусь просіць МВФ выдзеліць адначасова 2 траншы крэдыту. Двое з 4 абвінавачаных у забойстве пухавіцкага падпальшчыка абскарджваюць прысуд Гомельскага абласнога суда ў Вярхоўным судзе. Вы слухаеце Радыё Свабода. На мінулым тыдні Джэфры Гедмін, прэзідэнт нашага радыё, апублікаваў у Wall Street Journal артыкул «Апошняя дыктатура ў Еўропе», у якім ён прадставіў сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі. У артыкуле спадар Гедмін згадаў і пра збіццё спартовага паветранага шара беларускай паветранай абароны ў пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Выпадак здарыўся 12 верасня 95 году каля Бярозы ў Берасцейскай вобласці. Паводле афіцыйнай версіі, вайсковы беларускі гелікоптэр, не здолеўшы наладзіць сувязь з пілотамі, аэрастату збіў яго. Загінулі 2 амерыканцы: Джон Сцюарт Джэрвіс, 68 гадоў, і Алан Френкел, 55 гадоў. Артыкул Джэфры Гедміна пра Беларусь прачытала Каролін Сцюарт Джэрвіс, удава аднаго з забітых пілотаў, якая пазваніла на наша радыё. Спадарня Сцюарт Джэрвіс цяпер жыве ў Флорыдзе, ў ЗША. Пра пачатак фатальнай гонкі свайго мужа і яго калегі спадарня Сцюарт Джэрвіс сказала наступнае:
«Яны падняліся ў паветра ўначы. На здымках відаць амерыканскі сцяг, прымацаваны з боку, і знак, які інфармаваў, што яны ўдзельнічаюць у гонцы Гордана Беннета. Яны былі надзвычайна ўсхваляваныя, таму што гэта быў першы раз, калі яны маглі праляцець над краінамі, якія нядаўна здабылі незалежнасць. Гэтыя краіны ўтварыліся пасля распаду Савецкага Саюзу, і над усімі імі цяпер можна было праляцець».
Што спадарня Сцюарт Джэрвіс думае пра следства, якое праводзіла міжнародная камісія, і пра апраўданні беларускага боку?
«Там стварылася следчая камісія, у якой старшыняваў расеец. Я не думаю, што шмат людзей пагадзілася з высновамі той камісіі. Беларускі бок абвінаваціў пілотаў у тым, што яны не вывесілі сцягу. Беларусы ў той час былі ў вельмі дрэнных адносінах з Польшчай, і яны думалі, што гэта польскі шпіёнскі шар. У іх былі свае апраўданні, і з цягам часу іх было штораз больш».
Ці відчуває на жаль від страти мужа.
Я не злопам'ятна особа. Здарилося, як здарилося. Ён любіў гэты спорт, лятання было ягоным жыццём, і для яго, магчыма, гэта быў найлепшы спосаб, каб сысці жыцця. У кожным разе я суцяшаю сябе гэтай думкай. Але я ненавіджу Беларусь. Не народ, а прэзідэнта.
Кэралан Стюарт-Джэрвіс так і не дачакалася, каб у яе папрасілі прабачэння беларускія ўлады. Да таго ж, ніхто з афіцыйных асобаў не патлумачыў, ці насамрэч была неабходнасць збіваць паветраны шар. Таксама спадарня Стюарт-Джэрвіс пацікавілася ў нашага радыё, ці захоўваецца ў Беларусі памяць пра Джона Стюарта і Алана Френкеля. Адказы на некаторыя пытанні ўдавы Джона Стюарта дапамагаў шукаць Ігар Карней.
Гандола вопытных падарожнікаў, амерыканцаў Алана Френчеля і Джона Стюарта была збітая сіламі беларускай супрацьпаветранай абароны і рухнула на ўскрайку дачнага кааператыву мотарамонтнага заводу і пчалярскага таварыства «Пчолка» блізу бярозы. Сведкай расстрэлу паветранага шару была мясцовая пенсіянерка Валянціна Салавей, чыё лецішча стаіць побач з месцам падзення шара. Яна расказвае, што неўтралізаваў аб'ект ваенны верталёт Мі-24.
Лётчык ещё минут 10 летал, я ещё махала, што вот там упал, і муж мой махал. Там шлём видно было лицо, очки выглядывало. Видно, хотел увидеть, где шар упал, то мы махали. Мы ещё і не поняли, што это. Это уже поняли, когда разбирать стали, да, опись сделали, фотографировали, всё на відеосъёмку снимали.
Дзяржаўная камісія ў справе высвятлення прычынаў інцыдэнту так і не патлумачыла, чым не дагадзілі беларускаму вайсковаму камандаванню спартоўцы-экстрэмалы. Тагачасны начальнік аддзелу аператыўнага рэагавання Савету бяспекі генерал Юрый Сіваков толькі настойваў. Амерыканцы памерлі яшчэ да таго, як іх збілі. Маўляў, падняўшыся на небяспечную вышыню, памерлі ад недахопу кіслароду. Іншыя спецыялісты не выключалі, што амерыканцы сапраўды маглі знаходзіцца без прытомнасці, але да зямлі ляцелі ўсё ж жывымі. Нечаканым саўдзельнікам тых падзеяў аказаўся цяперашні рэдактар тыднёвіка «Свабодныя новасці» Васілій Зданюк. На той час ён вёў у газеце вайсковую тэматыку, а таксама працаваў у рэдакцыі маскоўскага ваеннага журнала. Адтуль атрымаў заданне зрабіць інтэрв'ю з камандуючым сіламі супрацьпаветранай абароны Валерыем Кастэнкам. Падчас гутаркі аператыўны дзяжурны даклаў генералу, што зафіксаваны невядомы паветраны аб'ект у зоне адказнасці дывізіёну, дыслакаванага ў Берасцейскай вобласці. Маўляў, ляціць на нізкай вышыні, на запыты не адказвае, трэба тэрмінова прымаць рашэнне. Пачынаюцца палёты на аэрадроме ў Бярозе, а шар ляціць якраз туды. Кастэнка загадаў падняць дзяжурны верталёт. Пасля наступных перамоваў з камандзірам экіпажу Мі-24 камандуючы прайшоў да высновы. Апарат беспілётны і даў загад знішчыць аб'ект. На думку спадара Зданюка, каб Кастэнка літаральна некалькі хвілінаў пачакаў, трагедыі можна было б пазбегнуць. Амаль услед за збітым, як тады меркавалі, зондам, пераляцеў беларускую мяжу наступны, потым яшчэ адзін. Гэта ў Швейцарыі стартаваў чэмпіянат свету на дальнасць палётаў, пра што яшчэ за паўгоду арганізатары і папярэдзілі дыспетчарскія службы Беларусі. Праз некалькі месяцаў пасля здарэння кіраўніцтва дзяржаўнага памежнага камітэту прызналася. Яшчэ ў красавіку атрымалі ліст са Швейцарыі, аднак нібыта не быў дакладна акрэслены калідор, якога маюць трымацца паветраплавальнікі. Між тым, Васіль Зданюк лічыць, што ў той сітуацыі генерал усё рабіў правільна, а прычынай трагедыі – непаразуменні паміж цывільнай і ваеннай дыспетчарскімі службамі.
Хаця арганізатары уведомілі нашы службы дыспетчарскія, но это былі гражданскія службы, а вот взаимодействие с военными никакого не было, никто не передал ПВО, что будут проходить полеты шаров, и так случилась эта трагедия. Опубликовали мы большой материал, был в разрез с тем мнением, которое тогда царило во всех СМИ, что виноват Костенко. Он слег с сердечным приступом в госпиталь. Когда вышел материал, единственное было, подержали, он мне позвонил и говорит, давай приедь, выпьем хоть под 20 грамм коньяка.
На годовину трагедии демократичные активисты из Бярозы усталевали на месте забойства американских поветроплавальников памятный знак. Камень с надписом «Пробачьте». Адным з ініцыятараў ушанавання Васіль Азаранка. Ён расказвае, што ля каменю заўсёды стаяць жывыя кветкі. Так дачнікі згадваюць падзеі амаль 14-гадовай даўнасці.
Калі будзе гадавіна, канешне, пад'едзем, паглядзім, як там стан. Калі прыїжджаў муж сюды, па гэтым месцах прайшліся, склалі кветкі, але ж там цветы былі, дачнікі, відаць, заходзяць. Так што я думаю, месца тое не забываецца і не забудзецца ніколі. Всё-таки это некай малой ступені, але гістарычны выпадак. Не хутка ён забудзецца. Таму я лічу, що ця тема не буде закрита. А буде вона закрита тоді, коли у нас нормальні, доброзичливі стосунки наладяться. Тоді, коли не просто бірозовські чиновники прийдуть на це місце, а приїдуть, може, з Мінську люди більш високого рангу, з американської сторони будуть присутні тоді. Якщо це офіційне ніяк пробачення попросять. Може, десь в кулуарах дипломатичних прозвучали слова пробачення, але ми їх не чули.
За минулі амаль півтора десятки років ніхто з білоруських державних особов не взяв на себе відказність за інцидент. Перший час трагічну новину спробували увогуле сховати від громадськості. Амбасада США у Мінську тільки про сутки дозналася про гибель американських повітроплавальників. Як зазначає у своїм інтерв'ю «Свободі» Керолайн Стюарт-Джервіс, жонка забитого у небі над Берозой повітроплавальника Джона Стюарта, свояки загиблих так і не дошакалися слова пробачення від імя керівництва Білорусі.
Розказував Ігор Карній.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
Сёлета у червені до 85-годзя письменника щодня у нашому ефірі буде гучаць «Довгая дорога додому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
І сёння вы пачуеце чарговую частку «Довгай дарогі дадому». У своем интервью керівникам российских друкованных сродков массовой информации Александр Лукашенко расповел про уласный досвід боротьбы с коррупцией в Беларуси. На конкретное питание, як домагшися того, каб гэтае зло не разрасталося по мере узмацнения боротьбы с ним, Лукашенко заявил, треба посадить усіх коррупционеров не побач с собой за стол, а туды, куды треба. Сегодня корреспонденты «Свободы» расповедают про апошнее затримання и арышты керівников, обвинувачених у коррупции. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
На Могилевщині саме розповсюджений від корупційних злочинств – хабарництва. Удокладняє ситуацію Андрій Білогубов.
Про затримання хабарників заздрісною регулярністю повідомляють офіційні криниці. Ось тільки некоторые факти опушніх двох місяців. При кінці красовіка зняволили чиновника Быховського райвиконкаму. Нібито йому спробували дать хабару по міру 800 доляров. 12 травня затримали супрацовника газової господарки в області. Йон за додаткову оплату вирішав проблеми газифікації. Насильництва. 26 травня так само при отриманні хабару зловили службовца гарвиконкаму. Найчастіше у регіоні арештовують чиновників середнього звяна виконавчої влади. За коментаром я звернувся до Рыгора Кастусьова. Він тепер координує працю регіонального комітету громадський контроль.
Є офіційне указання представників влади до узроння намісника старшині райвиконкама або відповідних посад не арештовывать, не затримливать без команды сверху. Коли нават и на них есть уже конкретные факты коррупции. Ведаючи, что треба каким-то чином робить правоздачи, что все-таки мы боремся с коррупцией, дают нижейших.
Тое, што Магілёўшчына корумпаваны регіён, заявіў і Лукашэнка. Менавіта пасля ягонай крытыкі пачасціліся паведамленні сілавых структураў аб выкрыцці карупцыянераў. Рыгор Кастусьоў лічыць, што прычыны магілёўскай карупцыі варта шукаць у Мінску.
Найбольшая колькасць кіраўніцтва вышэйшых ушалонаў улады ў Беларусі – гэта выхадцы іменна з Магілёўшчыны. А прадстаўнікі улады на Магілёўшчыне, маючы дах у выглядзе вялікага начальства ў краіне, працвітаюць за кошт карупцыі.
Еще одна коррупционная отметность. Средний помер хабару в регионе вырос за неполный год 600 доляров до 1500 доляров.
Городня на Градзенщине коррупционные скандалы закранают только средний уровень чиновников. Ситуацию доследует Михаил Корневич.
Одна из таких справ разглядалась у Сморгоні. Ведущий инженер предприемства «Сморгонь Силиката Бетон» был осужден на 6 годов позбавления воли за систематичное отримание хабару от подначаленных. Усяго по его справе было выявлено 5 эпизодов отримання хабару на агульную сумму 510 тысяч рублей. Рабочий предприемства «Спадар Віталь» каже, что все были обурены таким присудом, бо человеку было 58 годов, и он лечился добрым специалистом и шмат у чим допомагал людям.
Тут, как говорится, рядовой такой случай, так сказать, мне кажется, это правосудие слишком жестоко, непонятно, не разобравшись так. не должно поступаться. Все это чепуха. Виновен, получил наказание, но не такое. Извиняюсь, крадучи миллиардами, получаешь 2 года. А тут человек с сердечным заболеванием сильнейшим.
У Берасте арештованы заснувальник тамтейшей швейной ассоциации «Де Йома» Валентин Дандорф. Отбылося это после раптовной проверки усіх предприемств «Де Йомы», де конфискация обсталевания и материалов. Подробязности высветлял Анатоль Круговец.
«Де Йома» – починальник швейного предпринимательства не только в Берасте, але и в Беларуси. Як лічыць намеснік старшыні рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Віктор Шайковскі, пасля арышту кіраўніка асацыяцыі беспрацоўнымі апынуліся больш як 300 швачак.
То, што происходит недобросовестная конкуренция со стороны государства. Изделия пользовались повышенным спросом в Российской Федерации и на Украине. Если сравнивать с государственными предприятиями легкой промышленности, они на сегодняшний день работают на склад.
Меркование выказывает так само берасцейский правооборонца Владимир Величкин.
Идея наступ менавіта на средний слой предпринимательства. Думаете, как застались только буйные. Приуладный бизнес решает свои проблемы и добывает свои прибытки коштом менавіта этих слабейших.
Нашему радио стало вядома, што ў апошні час Валентин Дандорф распрацоўваў антыкрызісныя меры. Яго канкрэтныя прапановы абмяркоўваліся ў аблвыканкаме. У сям'і арыштаванага 6 дзяцей.
Каментар свабоды пра абвешчаную Лукашэнкам вайну з карупцыяй выказваецца былы старшыня Верховнага Савету генерал-майор міліцыі Мячеслав Грыб.
Ідзе пошук ворагаў. Калі ворага ў краіне няма, тады гэта ўлада жыць не можа. Чым цяжэй будзе ўладзе кіраваць, тым яна больш яра, больш актыўна будзе шукаць ворагаў. Таму што трэба ж будзе гэтыя правалы на нейкага спісваць. 15 гадоў я ні разу не сказалі, што мы там і там не мелі рацыю. Але калі гэтыя заявы будуць разыходзіцца з рэальным становішчам у краіне, калі будзе пагаршацца жыццё, скарачацца працоўны день и так далее. Треба что некого оказать. И чем будет хуже Украине, тем больше активно будет идти эта праца. Будут шукать воров. Внутри краины, за ее межами.
Мячеслав Гриб. І на заканчэнне дадам, што гостем перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе наш аглядальнік інтэрнэту на гэтым тыдні Зміцер Галко, вядомы як блогер Будзімір.